លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញសិក្ខាកាមទាំងអស់បើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូកទី15ពីខ3ដល់ខ32អត្ថបទសិក្សាថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូកទី18ពីខ1ដល់ខ43តើសេចក្តីអធិដ្ឋានបែបណាដែលរាប់ថាស័ក្តិសិទ្ធិសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលលើដល់បាឡាំងព្រះជាម្ចាស់ឯសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលលើដល់បាឡាំងព្រះជាម្ចាស់គឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានទូសូមត្រូវអនុវត្តឲ្យធ្វើតាមពាក្យសម្ដីដែលខ្លួនអធិដ្ឋានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះទ័យស្មោះត្រង់ចាំតែឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់រាជទ្រង់ទេប៉ុន្តែរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែអធិដ្ឋានដោយការប្រព្រឹត្តពលគឺមិនមែនអធិដ្ឋានតែដោយបបោមាត់នោះឡើយចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18បើវចនាមានចំណងជើងថាពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីចៅក្រមអយុធធរពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីអាចារ្យផារ៉ាស៊ីនិងអ្នកយកពុនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រទានពរដល់ពួកកុមារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបន្ទោសអ្នកមានម្នាក់អំពីអំនួតរបស់ខ្លួនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រោសអ្នកខ្វាក់មួយរូបឲ្យជាមុននឹងយើងសិក្សានៅក្នុងជំពូកទី18ឲ្យបានស៊ីជម្រៅកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជម្រាបអស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យស្គាល់ច្បាស់អំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៃយើងព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌ដែលយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គមិនមែនមានលក្ខណៈទាបជាងព្រះដោយប្រការណាមួយទេអ្វីត្បិតត្រង់យើងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិក៏ដោយផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គមិនមែនមានឋានៈខ្ពស់ជាងមនុស្សដោយសារព្រះអង្គជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌នោះដែរគឺព្រះអង្គជាមនុស្សសុទ្ធសាធ 100% បើលោកអ្នកបងប្អូនមានឯកសិទ្ធិរស់នៅសម័យដែលព្រះអង្គគង់នៅលើផែនដីគឺព្រះអង្គតែងតែសើចលេងសប្បាយជាញឹកញាប់ជាមួយនឹងអ្នកដែលដើរជាមួយនឹងទ្រង់ដែរបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញវិចិត្រករដែលគូររូបព្រះយេស៊ូវដូចជាមិនចេះសើចលេងតទៅសោះចំពោះខ្ញុំជឿថាគឺព្រះអង្គតែងតែសើចលេងយ៉ាងសប្បាយជាមួយនឹងអ្នកដែលព្រះអង្គជួបទ្រង់គឺជាមនុស្សសុទ្ធសាធ 100% នៅពេលដែលព្រះអង្គជាព្រះសុទ្ធសាធ 100% ដែរកម្មវិធីរបស់យើងពេញចិត្តជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវពីព្រោះទ្រង់មិនមែនជាព្រះដែលមានមុខក្រញៅរហូតនោះទេយើងក៏មានស្គាល់គ្រូកងវិលមួយចំនួនដែលយើងចូលចិត្តដើរជាមួយនឹងគាត់ដែរដោយលោកគ្រូទាំងនោះគឺជាអ្នកអធិប្បាយយ៉ាងចំណានហើយពួកគាត់ក៏លើកទឹកចិត្តដល់យើងព្រមទាំងសម្រួចសម្រាងកម្លាំងរបស់យើងក្នុងការដើរជាមួយព្រះអង្គថែមទៀតផងប៉ុន្តែទោះបីជាលោកទាំងនោះជាគ្រូអធិប្បាយដ៏ចំណានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏គាត់នៅចេះនិយាយលេងកំ្លែងសើចសប្បាយដែរយើងក៏ជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៃយើងទ្រង់គឺជាព្រះដែលពូកែខាងអធិប្បាយក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នាព្រះអង្គក៏ជាមួយអង្គដែលចេះកំ្លុកកំ្លែងដូចយើងដែរនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងឈានមកដល់នៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្នាមានទឹកមុខរស់រាយជាមិនខានព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ1នោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចទៅគេដើម្បីនឹងបង្ហាញថាត្រូវតែអធិស្ឋានជានិច្ចឥតរសាយចិត្តឡើយនៅពេលដែលព្រះអង្គបញ្ចប់នៅសេចក្តីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17កន្លងទៅព្រះយេស៊ូវក៏បង្ហាត់បង្រៀនអំពីថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់ពោលគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញព្រះអង្គម្ចាស់ប្រៀបឧបមាថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់នោះទៅនឹងជំនន់លោកណូអេហើយថ្ងៃចុងក្រោយគឺជាថ្ងៃដែលមនុស្សមិនសូវប្រព្រឹត្តតាមជំនឿរបស់ខ្លួនប្រមាណឡើយមកទល់ពេលនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីមនុស្សដែលមិនមានជំនឿបច្ចុប្បន្នមនុស្សដែលមិនសូវជឿដល់ព្រះគឺមានលក្ខណៈកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងយើងរាល់គ្នារស់នៅក្នុងយុគសម័យមួយដែលព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ថាចិត្តរបស់មនុស្សតែងតែសាបរលាបពីជំនឿព្រោះតែសេចក្តីភ័យខ្លាចមនុស្សសម័យចុងក្រោយបង្អស់ចេះតែភ័យខ្លាចចំពោះអំពើអាក្រក់ ដូច្នោះហើយបានជាព្រះអង្គបង្ហាត់បង្រៀនដល់យើងដែលរស់នៅសម័យនេះថាត្រូវតែអធិស្ឋានជានិច្ចឥតរសាយចិត្តឡើយព្រះម្ចាស់យេស៊ូវបង្រៀនអំពីហេតុការណ៍ពីរយ៉ាងដែលត្រូវកើតមានឡើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់ចំពោះយើងហើយនឹងអស់លោកអ្នកក៏អាចធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវណាមួយនៅក្នុងចំណោមផ្លូវទាំងពីរនេះដែរនៅថ្ងៃចុងក្រោយ1តើអធិស្ឋានឬក៏2រើសយកការរសាយចិត្តវិញគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានផ្លូវជ្រើសរើសដោយយកផ្លូវតែមួយទេលោកប៉ុលក៏បានបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក5ខ17ថាជួអធិស្ឋានឥតឈប់ឈរសេចក្តីនេះមិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែអធិស្ឋានមួយយប់ទល់ភ្លឺឬក៏មួយថ្ងៃទល់យប់ទេសេចក្តីអធិស្ឋានច្រើនតែសម្ដែងឲ្យឃើញច្បាស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសេចក្តីអធិស្ឋានមិនមែនស្ថិតនៅលើការប៉ិនប៉ាវខាងប្រើពាក្យសម្ដីតែប៉ុណ្ណោះទេតែជាការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងជីវិតដែលរស់នៅដោយសេចក្តីដែលយើងបានអធិស្ឋានចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញម្យ៉ាងទៀតលោកប៉ុលក៏មានប្រសាសន៍ស្ដីអំពីសេចក្តីអធិស្ឋានថាព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ជួយសេចក្តីកំសោយរបស់យើងបែបដូច្នោះដែរត្បិតយើងមិនដឹងជាគួរអធិស្ឋានសូមអ្វីទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ26តើសេចក្តីអធិស្ឋានបែបណាដែលយើងរកពាក្យនិយាយមិនកើតជួនកាលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះដល់ពេលអធិស្ឋានអត់ដឹងថាចង់និយាយពីស្អីប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងត្រូវតែអធិស្ឋានពោលសេចក្តីអធិស្ឋានគឺជាការបដិញ្ញានៅក្នុងជីវិតព្រមទាំងរស់នៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលយើងអធិស្ឋានទៅដល់ទ្រង់បើជីវិតរបស់យើងរស់នៅដោយសេចក្តីអធិស្ឋាននោះសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិយ៉ាងខ្លាំងមានលោកគ្រូអធិប្បាយម្នាក់គាត់បានអធិប្បាយថានៅពេលដែលកសិករម្នាក់អធិស្ឋានសូមឲ្យស្រូវកើតផលច្រើននៅក្នុងឆ្នាំនេះព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្លើយតបមកកាន់គាត់វិញថាសូមចាប់យកនឹងគាល់ហើយនឹងគោទៅភ្ជួរទៅលោកអ្នកមិនត្រូវអធិស្ឋានដោយលុតជង្គង់រាល់តែថ្ងៃដើម្បីឲ្យស្រូវនៅក្នុងស្រែកើតផលផ្លែច្រើនដោយឯងឯងនោះទេការធ្វើបែបនេះគឺជាការពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណខ្លែងខ្លាយដើម្បីអធិស្ឋានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺបើយើងអធិស្ឋានពីរឿងស្រូវឲ្យកើតផលច្រើនព្រះអង្គម្ចាស់នឹងឆ្លើយតបវិញថាចូលទៅកាប់ដីឲ្យបែកញើសទៅត្រង់នេះហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាត្រូវអធិស្ឋានឥតរសាយចិត្តពោលគឺអធិស្ឋានបណ្ដើរធ្វើកិច្ចការដោយពេញកម្លាំងបណ្ដើរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីចៅក្រមអយុធធម៌រឿងចៅក្រមកាត់ក្តីយុទ្ធធម៌ហើយនឹងស្ត្រីមេម៉ាយគឺយកមករៀបរាប់ជារឿងដែលកើតមាននៅក្នុងសម័យនោះជារឿយៗដូច្នេះហើយបានជាអ្នកស្ដាប់យល់អំពីហេតុការណ៍ដែលព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលឯរឿងនេះគឺមានចែងដូចខាងក្រោមគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ2និងខ3ទ្រង់មានបន្ទូលថានៅក្នុងក្រុងមួយមានចៅក្រមម្នាក់ដែលមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះក៏មិនព្រមញញើតចំពោះមនុស្សណាផងហើយមានស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅក្នុងក្រុងនោះដែរនាងចេះតែមកនិយាយនឹងលោកនោះថាសូមលោកកាត់ទោសដល់ខ្មាំងសត្រូវឲ្យខ្ញុំផងនៅក្នុងទីក្រុងមួយមានចៅក្រមម្នាក់ដែលមិនស្គាល់ព្រះចៅក្រមរូបនេះជាអ្នកនយោបាយឆ្លាតវៃដឹងតែចូលជាមនុស្សដែលគិតតែខាងគំនិតខ្លួនឯងអ្វីៗដែលគាត់ធ្វើទាំងប៉ុន្មានគឺធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងព្រមទាំងសម្រេចតាមទិសដៅតាមតែចិត្តគាត់ចង់បានគាត់មិនខ្លាចព្រះណាទេក៏មិនយល់ដល់មនុស្សណាផងទំរាំរឿងស្ត្រីមេម៉ាយគាត់រឹតតែមិនខ្ចីយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទៅទៀតផងស្ត្រីមេម៉ាយនេះត្រូវគេដណ្ដើមយកផ្ទះរបស់នាងគាត់ក៏ឡើងទៅជួបជាមួយនឹងចៅក្រមដែលទទួលតួនាទីកាត់ក្ដីនៅក្នុងសាលាក្រុងដែលគាត់កំពុងទៅរស់នៅគាត់មកជួបជាមួយនឹងចៅក្រមនិងលេខារបស់ចៅក្រមហើយលេខានោះក៏និយាយទៅកាន់នាងវិញថាលោកចៅក្រមគាត់រវល់ណាស់សូមប្រាប់រឿងមីងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បន្តិចមកមើលស្ត្រីមេម៉ាយនោះក៏រាយរ៉ាប់ប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនរួចហើយនាងលេខាក៏យករឿងនោះទៅជម្រាបដល់លោកចៅក្រមចៅក្រមក៏និយាយទៅកាន់លេខារបស់គាត់ថាអូរឿងកំពេចកំពុកអញ្ចឹងខ្ញុំដោះស្រាយតែ3នាទីទេសូមឲ្យនាងចូលមកចុះស្ត្រីមេម៉ាយក៏ចូលមកហើយក៏និយាយប្រាប់រឿងដល់ចៅក្រមនោះអស់រយៈពេល3នាទីចៅក្រមឆ្លើយទៅគាត់វិញថាខ្ញុំស្ដាយណាស់ពីព្រោះរឿងនេះហួសពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំបើរឿងនោះត្រូវនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងជួយភ្លាមអញ្ចឹងសូមទៅវិញដោយសុខសប្បាយទៅអ្នកអើយស្អែកឡើងនៅពេលដែលចៅក្រមត្រឡប់ទៅការិយាល័យលោកវិញស្រាប់តែឃើញស្ត្រីមេម៉ាយរូបនោះមកជួបម្ដងទៀតចៅក្រមក៏សួរទៅខាងលេខាថាចោះនាងមេម៉ាយនេះមករកស្អីទៀតហើយនាងលេខាឆ្លើយថាគាត់ចង់ជួបជាមួយនឹងលោកម្ដងទៀត ចៅក្រមតបវិញថាម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំនឹងចុះមកជួបហើយនិយាយពីរឿងនេះស្ត្រីមេម៉ាយនោះវិចបាយមកជាមួយត្បិតដឹងថាក្រែងលោកពិបាករកពេលជួបជាមួយនឹងចៅក្រមលុះដល់ថ្ងៃលិចគាត់ក៏នៅតែមិនបានជួបចៅក្រមនៅដដែលថ្ងៃស្អែកឡើងគាត់មកម្ដងទៀតវិចបាយវិចទឹកមកអង្គុយចាំជួបជាមួយនឹងចៅក្រមលុះដែលចៅក្រមឃើញគាត់មកមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតគាត់ក៏និយាយទៅកាន់ខ្លួនគាត់ថាអញមិនចង់ឲ្យនាងនេះអូសបន្លាយរឿងបែបនេះតទៅមុខទៀតទេអញនឹងចាត់ចែងរឿងនេះឲ្យឆាប់ជាទីបំផុតសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំអំពីពាក្យដែលព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលត្រង់នេះថានាំឲ្យអញពិបាកចិត្តទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ4និងខ5តែលោកមិនទទួលព្រមជាយូក្រែលហើយលុះក្រោយមកក៏គិតក្នុងចិត្តថាទោះបើអញមិនខ្លាចដល់ព្រះឬព្រឹមញញើតចំពោះមនុស្សណាក៏ដោយគង់តែអញនឹងជំនុំជម្រះឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយនេះជាមិនខានដោយព្រោះនាងនាំឲ្យរំខានចិត្តអញខ្លាំងណាស់ក្រែងនាងចេះតែមករំអុកជានិច្ចដូច្នេះទៅនឹងនាំឲ្យអញពិបាកចិត្តទៅទៀតពាក្យរំអុកនៅក្នុងខ5គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបើតាមអត្ថន័យដើមពាក្យនេះគឺនិយាយថាបើអញមិនជំនុំជម្រះឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយនេះអញច្បាស់ជាភ្នែកខៀវជាមិនខានចៅក្រមអយុត្តិធម៌នេះគិតនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងយើងក៏មិនដឹងថាគាត់ខ្លាចគេវាយគាត់ខៀវភ្នែកឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះទេបើតាមមើលគឺយើងមិនឃើញថាស្ត្រីមេម៉ាយនេះមានកម្លាំងរហូតទៅដល់សម្ដែងការគំរាមកំហែងបែបដូច្នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះអង្គុយចាំចៅក្រមមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតនៅមុខការិយាល័យរបស់លោកអ្នកដតីច្បាស់ជាដៀលថ្មេះដល់ចៅក្រមនោះជាក់ជាមិនខានធម្មតាចៅក្រមត្រូវកាត់ក្តីដល់មនុស្សដែលត្រូវគេបំពានដោយអយុត្តិធម៌ដោយសារតែគាត់មិនកាត់ក្តីឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះសាធារណជនពិតជាវាយតម្លៃនៅគេឈ្មោះរបស់ចៅក្រមនេះជាក់ជាមិនខានព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ6និងខ7នោះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលពិចារណាសេចក្តីដែលចៅក្រមទុច្ចរិតនោះនិយាយចោះចំណែកព្រះវិញដែលទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ដល់ពួករើសតាំងរបស់ទ្រង់ដែលគេអំពាវនាវរកទ្រង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនោះតើទ្រង់មិនសងសឹកជំនួសគេដែរទេឬអីលោកលូកាជាអ្នកនិពន្ធដែលពូកែសរសេរពាក្យប្រៀបប្រដូចមើលទៅហាក់ដូចជាបញ្ច្រាស់នឹងសេចក្តីពិតនៅក្នុងករណីមួយក៏ប៉ុន្តែគឺត្រូវជាមួយនឹងសេចក្តីពិតនៅក្នុងករណីមួយទៀតទៅវិញពាក្យប្រៀបប្រដូចមានន័យថាជាពាក្យដែលយកមកវាស់ជាមួយនឹងសក្តីពិតដែលកំពុងតែកើតឡើងកាលណាយើងយកម៉ែត្រទៅវាស់ជាមួយនឹងទំហំអ្វីមួយទើបយើងដឹងថាទំហំនោះចំនួនប៉ុន្មានខ្នាតពាក្យប្រៀបប្រដូចមានសារៈសំខាន់បែបដូចជាម៉ែត្រដែលគេយកទៅវាស់ទំហំយ៉ាងដូច្នោះដែរនៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលអំពីសក្តីពិតដែលកើតមានឡើងក្នុងការព្យាយាមនៅក្នុងសក្តីអធិស្ឋានសេចក្តីបង្រៀននេះមានន័យថាពេលដែលយើងចូលទៅឯព្រះសូមកុំឲ្យចោទព្រះអង្គថាទ្រង់ជាព្រះអយុត្តិធម៌នោះឡើយអ្នកខ្លះចោទព្រះថាទ្រង់ជាព្រះអយុត្តិធម៌ពីព្រោះព្រះមិនព្រមឆ្លើយតបដូចជាសេចក្តីដែលអ្នកនោះចង់បានអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយពេលដែលយើងអធិស្ឋានបើព្រះមិនឆ្លើយតាមសំណូមរបស់យើងសូមកុំចោទថាព្រះជាព្រះដែលមានសេចក្តីអយុត្តិធម៌ឡើយចៅក្រមអយុត្តិធម៌ព្រមដោះស្រាយរឿងរ៉ាវឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នោះចោះហេតុអ្វីបានជាយើងអស់ទឹកចិត្តមិនព្រមព្យាយាមអធិស្ឋានទៅមុខទៀតបើយើងយល់ថាព្រះរបស់យើងទ្រង់ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ឥតខ្ចោះឡើយព្រះម្ចាស់ចង់ស្ដាប់សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវឆាប់បាក់ទឹកចិត្តក្នុងការអធិស្ឋានទេនៅពេលដែលព្រះអង្គមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងសូមកុំចោទថាព្រះជាព្រះអយុត្តិធម៌ឯសោះពេលណាយើងចូលមកអធិស្ឋាននៅចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះយើងត្រូវសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបមកយើងវិញឯការឆ្លើយតបត្រឡប់មកយើងវិញជួនកាលដូចចិត្តយើងជួនកាលមិនដូចចិត្តយើងចង់បានទេទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏ព្រះអង្គពិតជាឆ្លើយតបជាមួយនឹងសក្តិអធិស្ឋានរបស់យើងបើយើងទូលសូមដល់ព្រះអង្គព្រះដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងមិនមែនជាព្រះដែលមានលក្ខណៈអយុត្តិធម៌ដូចជាចៅក្រមមួយរូបនេះឡើយនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីអាចារ្យផារ៉ាស៊ីនិងអ្នកយកពុនឥឡូវនេះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បង្រៀនពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយទៀតស្ដីអំពីការអធិស្ឋានដែរ ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ9និងខ10ឯពួកអ្នកខ្លះដែលទុកចិត្តនឹងខ្លួនគេថាគេសុចរិតហើយក៏មើលងាយដល់មនុស្សឯទៀតផងនោះទ្រង់មានបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះថាមានបុរស២នាក់ឡើងទៅអធិស្ឋានក្នុងព្រះវិហារមួយជាពួកផារ៉ាស៊ីមួយទៀតជាអ្នកយកពន្ធព្រះម្ចាស់យេស៊ូវបង្រៀនមេរៀននេះដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលអធិស្ឋានមិនសមរម្យឲ្យគាត់ចេះអធិស្ឋានឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទទួលយកបានព្រះអង្គបង្រៀនថាមានមនុស្ស២នាក់ឡើងទៅអធិស្ឋានឯព្រះវិហារម្នាក់ជាពួកផារ៉ាស៊ីម្នាក់ទៀតជាអ្នកយកពន្ធមនុស្សទាំង២នាក់នេះមានជីវភាពរស់នៅនឹងឋានៈខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់នៅក្នុងសង្គមសម័យនោះផារ៉ាស៊ីគឺជាពពួកមេដឹកនាំសាសនាឯអ្នកយកពន្ធវិញគឺជាអ្នកដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុតពួកអ្នកយកពន្ធគឺជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សមានបាបផ្ទុយទៅវិញពួកផារ៉ាស៊ីជាមនុស្សដែលមានឯកសិទ្ធិអាចចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងជាអ្នកថ្វាយយ៉ាញ់បូជាផងនៅពេលអធិស្ឋានពួកផារ៉ាស៊ីគឺឈរនៅកន្លែងបរិសុទ្ធរួចហើយដុតគ្រឿងក្រអូបថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ11អ្នកផារ៉ាស៊ីក៏ឈរតាំងអធិស្ឋានតែម្នាក់ឯងដូច្នេះថាឱព្រះអង្គអើយទូលបង្គំអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ព្រោះទូលបង្គំមិនដូចជាមនុស្សឯទៀតដែលជាមនុស្សប្លន់ទុច្ចរិតហើយកំផិតឬដូចជាអ្នកយកពន្ធនេះទេយើងយល់ថាបើចាប់ផ្ដើមអធិស្ឋានបែបនេះនោះមិនមែនជារបៀបអធិស្ឋានដែលល្អទេជួនកាលយើងអធិស្ឋានទូលនៅចំពោះព្រះរបស់យើងដោយយើងនិយាយថាទូលបង្គំមិនបានធ្វើការនោះទេបើតាមពិតទៅលោកអ្នកពិតជាធ្វើមែនយើងតែងតែឮមនុស្សដែលអធិស្ឋានថាព្រះអង្គអើយកូនអរព្រះគុណទ្រង់ត្បិតកូនអាចមានពេលវេលានិងកម្លាំងដើម្បីបម្រើព្រះអង្គអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើបងប្អូនអធិស្ឋានដូច្នេះមែនសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនមិនខុសពីពួកផារ៉ាស៊ីទេពីព្រោះព្រះអង្គមិនត្រូវការអ្វីពីយើងឡើយអ្នកផារ៉ាស៊ីមួយរូបនេះអធិស្ឋានយ៉ាងដូច្នេះថាឲ្យព្រះអង្គអើយទូលបង្គំអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ព្រោះទូលបង្គំមិនដូចជាមនុស្សឯទៀតដែលជាមនុស្សប្លន់ទុច្ចរិតហើយកំផិតឬដូចជាអ្នកយកពន្ធនេះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ទូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គអំពីកិច្ចការដែលគាត់បានធ្វើព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ12ទូលបង្គំតមក្នុងមួយអាទិត្យ2ដងហើយក៏ថ្វាយមួយភាគក្នុង10ពីរបស់ទាំងបានម៉ានដែលទូលបង្គំបានចំណេញផងនៅក្នុងខ11ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្រៀនថាអ្នកផារ៉ាស៊ីក៏ឈរតាំងអធិស្ឋានតែម្នាក់ឯងអាចារ្យផារ៉ាស៊ីអធិស្ឋានគឺនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះគាត់មិនបាននិយាយទៅកាន់ព្រះទេបើយើងអធិស្ឋានរបៀបអាចារ្យផារ៉ាស៊ីរូបនេះយើងច្បាស់ជាអធិស្ឋានមកកាន់ខ្លួនឯងគឺមិនមែនទូលទៅកាន់ព្រះទេព្រះជាម្ចាស់មិនស្ដាប់សេចក្តីអធិស្ឋានបែបនេះរបស់យើងឡើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកយកពុនបានអធិស្ឋានខុសអំពីអ្នកផារ៉ាស៊ីគាត់អធិស្ឋានទទួលស្គាល់ថាគាត់នឹងជាមនុស្សមានបាបដែលរស់នៅក្នុងសង្គមដែលមនុស្សគេមិនរាប់អានហើយអ្វីបានជាគេរាប់ថាអ្នកយកពុនជាមនុស្សថោកទាបអ្នកយកពុនគឺជាមនុស្សដែលប្រមូលប្រាក់កាសពីសាសយូដាទៅឲ្យរាជការរ៉ូមគាត់ដឹងច្បាស់ថាការដែលគាត់ធ្វើនឹងវាខុសពីព្រោះគេដតីទៀតចោទថាគាត់ជាមនុស្សក្បត់ជាតិប៉ុន្តែបើដឹងថាធ្វើការនេះខុសហេតុអីបានជាគាត់បង្ខំធ្វើជាអ្នកយកពុនតទៅទៀតគាត់ធ្វើជាអ្នកយកពុនដោយសារតែរបរនេះគឺគាត់បានចំណេញកប់ក្តោងមិនចាំបាច់មានដើមធ្វើនំអត់ម្សៅអ្នកយកពុនច្រើនតែជាពួកអ្នកមានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេទទេធេងរឿងរបស់លោកសាខេក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក19ដែលលោកជាអ្នកយកពុនលោកសម្ដែងថាក្នុងចិត្តរបស់លោកមិនមានអ្វីជាទីពឹងឡើយដូច្នេះហើយបានជាអ្នកយកពុនដែលគាត់យល់ថាគាត់ជាមនុស្សមានបាបដែលបែរមកសូមព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាមកអំពីព្រះព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ13ឯអ្នកយកពុនគាត់ឈរនៅទីឆ្ងាយមិនទាំងងើបមើលទៅលើមេឃផងក៏គក់ដើមទ្រូងទូលថាឱព្រះអង្គអើយសូមទ្រង់មេត្តាអត់ទោសដល់ទូលបង្គំដែលជាអ្នកមានបាបផងអ្នកយកពុនអធិស្ឋានថាឱព្រះអង្គអើយសូមទ្រង់មេត្តាអត់ទោសដល់ទូលបង្គំដែលជាអ្នកមានបាបផងពាក្យដែលគាត់និយាយនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបានជាគាត់គក់ទ្រូងផងហើយនិយាយផងដើម្បីឲ្យវាគ្រប់បើតាមពាក្យដែលគាត់និយាយឲ្យគ្រប់គឺយ៉ាងដូចនេះឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលព្រះបង្គំជាអ្នកយកពុនទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកមានបាបមែនទូលព្រះបង្គំមិនមានឯកសិទ្ធិណាដើម្បីចូលទៅឯបល្ល័ង្កព្រះគុណដែលព្រះអង្គរាប់ថាជាកន្លែងបរិសុទ្ធនោះទេព្រះអង្គអើយបើទ្រង់សព្វប្រហារតី ឲ្យទូលព្រះបង្គំមានសិទ្ធចូលទៅបល្ល័ង្គព្រះគុណទូលបង្គំចង់ចូលទៅឯព្រះអង្គណាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាសក្តិអធិស្ឋានរបស់អ្នកយកពុនរាប់ថាជាសុចរិតទៅវិញហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គរាប់សក្តិអធិស្ឋាននោះថាជាសុចរិតពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់សគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីបើកទ្វារស្ថានសួគ៌ឲ្យមនុស្សមានបាបគ្រប់គ្នាអាចចូលទៅឯព្រះអង្គគឺទៅដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណលោកយ៉ូហានគាត់សរសេរបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះនៅក្នុងសម្បុតទី1របស់គាត់នៅក្នុងខ2ថាដែលទ្រង់ជាដង្វាយធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាមិនត្រឹមតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងបាបរបស់លោកីទាំងមូលដែរធួននឹងបាបគឺជាបល្ល័ង្គព្រះគុណព្រះគ្រីស្ទគឺជាបល្ល័ង្គព្រះគុណសម្រាប់លាងបាបរបស់យើងនឹងអំពើបាបរបស់លោកីទាំងមូលផងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ14ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកាលចោះទៅដល់ផ្ទះអ្នកនេះបានរាប់ជាសុចរិតជាជាងអ្នកមួយនោះត្បិតអស់អ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបវិញហើយអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រទានពរដល់ពួកកុមារយើងឃើញថាពួកក្មេងៗចូលចិត្តព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ15មានគេនាំកូនតូចតូចមកឯព្រះយេស៊ូវដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានពាល់វាតែកាលពួកសិស្សបានឃើញនោះក៏បន្ទោសដល់គេនៅទីនេះសូមអស់លោកអ្នកបានសង្កេតមើលពីកិរិយារបស់ពួកសិស្សព្រះយេស៊ូវពួកសិស្សអត់ចង់ឲ្យគេយកកូនក្មេងមកជិតព្រះយេស៊ូវទេដោយគេនិយាយថាណែកុំតនាំក្មេងក្មេងមករំខានដល់ព្រះអង្គអីក្មេងក្មេងអាចខ្មៅចាស់ប្រដៅមិនជឿចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ16បានប្រាប់ថាប៉ុន្តែទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនតូចមកឯខ្ញុំឯនេះកុំខ្វាត់វាឡើយព្រោះនគរព្រះមានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាដែរយើងជាមនុស្សចាស់ច្រើនតែយល់ថាក្មេងក្មេងអត់សំខាន់ទេប៉ុន្តែចំពោះព្រះយេស៊ូវវិញព្រះអង្គយល់ថាក្មេងក្មេងមានសារៈសំខាន់នៅចំពោះទ្រង់ណាស់បើក្មេងក្មេងទាំងនោះចូលមករកព្រះអង្គមិនរាប់ថាជាការរំខានដល់ទ្រង់ឡើយព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ17ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលមិនទទួលនគរព្រះដូចជាកូនតូចតូចនោះមិនបានចូលទៅក្នុងនគរនោះឡើយក្មេងៗចូលចិត្តស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវមិនចង់ឲ្យចាស់ចាស់ណាមួយខ្វាត់មិនឲ្យក្មេងចូលមកឲ្យព្រះអង្គនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ2ព្រះយេស៊ូវបានសម្ដែងអំពីដំណើររឿងដែលថាបើមាននរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យកូនក្មេងចំពប់ចិត្តព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នកនោះគួរយកត្បាល់ថ្មចងសណ្ដូនខ្លួនទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រនោះប្រសើរជាងយើងឃើញថាក្មេងៗចូលចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវពីព្រោះពួកគេទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវពេញទីតែម្ដងបើលោកអ្នកជាអ្នកដែលខ្វាត់ក្មេងមិនឲ្យមករកព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវអត់ទោសដល់អស់លោកអ្នកផងពីព្រោះក្មេងៗចូលចិត្តមកឲ្យព្រះយេស៊ូវណាស់ស្ដីអំពីដំណើររឿងក្មេងៗក៏មានគេនិយាយថាកុំឲ្យក្មេងៗមករំខានព្រះយេស៊ូវធ្វើអីចាំដល់ក្មេងនឹងចេះដឹងចេះសម្រេចចិត្តចាំឲ្យក្មេងនឹងមកទទួលព្រះយេស៊ូវក៏បានត្រូវហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយក្មេងៗមិនទាន់ដឹងក្តីមិនអាចសម្រេចចិត្តជឿព្រះយេស៊ូវបានទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកក្មេងបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវយូរហើយក្មេងនោះនឹងសម្រេចចិត្តថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអង្គណាសម្រាប់គាត់នៅពេលដែលក្មេងដឹងថាព្រះយេស៊ូវជាអង្គណានោះគឺក្មេងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងមុខការរបស់យើងគឺត្រូវនាំក្មេងៗឲ្យមានបទពិសោធន៍ជាមួយព្រះយេស៊ូវតាំងពីក្មេងនោះនៅក្មេងរហូតដល់គាត់ធំឡើងនោះគាត់អាចសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងថាតើគាត់ជឿព្រះយេស៊ូវឬក៏មិនជឿនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបន្ទោសអ្នកមានម្នាក់ពីអំនួតរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណើររឿងនេះលោកម៉ាថាយក៏បានកត់ត្រាដែរគឺនៅក្នុងជំពូក19នៃកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយត្រង់ខ16រហូតដល់ខ30និងលោកម៉ាកុសក៏បានកត់ត្រាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ17ដល់ខ31រឿងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ចង់បើកបង្ហាញឲ្យអ្នកមានវ័យក្មេងនេះស្គាល់អំពីអត្តចរិតក្រអឺតក្រទោមរបស់គាត់ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ18និងខ19មាននិមន្តម្នាក់ទូលសួរទ្រង់ថាឱលោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចឲ្យបានជីវិតរស់អស់កាលជានិច្ចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាល្អដូច្នេះគ្មានអ្នកណាល្អឡើយមានតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺជាព្រះ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចង់សួរដល់អ្នកមានវ័យក្មេងម្នាក់នេះថាតើគាត់ពិតជាចង់ទទួលសេចក្តីល្អរបស់ព្រះតាមរយៈព្រះអង្គដែរឬក៏អត់បើមនុស្សម្នាក់នេះហ៊ានទទួលស្គាល់ដូចសិស្សរបស់ទ្រង់ទទួលស្គាល់ថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដូចដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ16មែននោះអ្នកមានវ័យក្មេងរូបនេះនឹងក្លាយត្រឡប់ទៅជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ20ដល់ខ22អ្នកបានស្គាល់បញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានហើយដែលថាកុំឲ្យផិតឲ្យសោះកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យលួចឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់ខ្លែងឲ្យសោះចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយតែគាត់ទូលឆ្លើយថាខ្ញុំបានកាន់តាមសេចក្តីទាំងនេះតាំងតែពីក្មេងមកហើយកាលព្រះយេស៊ូវបានលើដូច្នោះនោះក៏មានបន្ទូលទៅគាត់ថាអ្នកនៅខ្វះសេចក្តីមួយទៀតដូច្នេះចូលទៅលក់របស់ទ្រព្យអ្នកទាំងប៉ុន្មានចែកទានឲ្យដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើស្ថានសួគ៌វិញរួចចូលមកតាមខ្ញុំចុះព្រះយេស៊ូវសង្កេតឃើញថាសេដ្ឋីវ័យក្មេងនេះមានកិរិយាល្អចំពោះមនុស្សតែមិនមានកិរិយាល្អចំពោះព្រះជាម្ចាស់នោះទេទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សេដ្ឋីវ័យក្មេងបានរារាំងមិនឲ្យសេដ្ឋីវ័យក្មេងនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបានម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏បង្រៀនដល់សេដ្ឋីវ័យក្មេងនេះថាដើម្បីចូលទៅឯនគរស្ថានសួគ៌បានគឺមិនអាចប្រើទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីចូលទៅដល់ទីនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ23ដល់ខ30ការគាត់បានឮសេចក្តីទាំងនេះហើយនោះក៏កើតមានចិត្តព្រួយជាខ្លាំងព្រោះគាត់មានសម្បត្តិទ្រព្យច្រើនណាស់ព្រះយេស៊ូវក៏ឃើញថាគាត់កើតមានចិត្តព្រួយបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាមនុស្សអ្នកមានចូលទៅនគរព្រះពិបាកណាស់ត្បិតដែលសត្វអូតនឹងចូលទៅតាមប្រហោងមជ្ឈលនោះងាយជាជាងអ្នកមានចូលទៅក្នុងនគរព្រះទៅទៀតពួកអ្នកដែលឮក៏ទូលសួរថាដូច្នេះតើអ្នកណាអាចនឹងបានសង្គ្រោះទ្រង់មានបន្ទូលថាការដែលមនុស្សធ្វើមិនកើតនោះព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស់នោះពេត្រុសទូលថាមើលយើងខ្ញុំបានលះចោលទាំងអស់មកតាមទ្រង់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគ្មានអ្នកណាដែលលះចោលផ្ទះសម្បែងឪពុកម្ដាយបងប្អូនឬប្រពន្ធកូនដោយយល់ដល់នគរព្រះឥតបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងសម័យនេះនោះឡើយហើយលុះដល់បរឡោកនេះក៏នឹងបានជីវិតរស់អស់កាលជានិច្ចថែមទៀតផងទោះបីជាសេដ្ឋីវ័យក្មេងមិនបានសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកក៏គម្ពីរបានចែងថាព្រះយេស៊ូវនៅតែស្រឡាញ់ដល់បរោះម្នាក់នេះដែរទ្រព្យសម្បត្តិបានញែកសេដ្ឋីវ័យក្មេងនេះមិនឲ្យដើរតាមព្រះយេស៊ូវសេដ្ឋីវ័យក្មេងរូបនេះគ្រាន់តែដើរជិតដល់ឈើឆ្កាងតែប៉ុណ្ណោះគាត់មិនទាន់ដើរដល់ឈើឆ្កាងនៅឡើយទេនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រោសអ្នកខ្វាក់មួយរូបឲ្យជាព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ35ដល់ខ37ការជិតដល់ក្រុងយេរីកូហើយនោះមានមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់អង្គុយសូមទាននៅមាត់ផ្លូវគាត់ឮសូរសន្ធឹកមនុស្សទាំងហ្វូងដែលដើរតាមនោះក៏សួរគេថាតើមានការអ្វីគេប្រាប់គាត់ថាគឺព្រះយេស៊ូវពីស្រុកណាសារ៉េតទ្រង់យាងមកអ្នកខ្វាក់រូបនេះបានហៅព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះវង្សលួងដាវីតពីព្រោះគាត់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវថាជាវង្សានុវង្សរបស់ក្សត្រដាវីតមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្វាក់នេះជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចប្រោសភ្នែកគាត់ឲ្យបានជាគាត់ជឿយ៉ាងដូច្នោះបានជាគាត់ចេះតែស្រែកអំពាវនាវសូមឲ្យព្រះអង្គព្យាបាលភ្នែករបស់គាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ38ដល់ខ43រួចគាត់ស្រែកឡើងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះវង្សលួងដាវីតអើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំផងឯពួកអ្នកដែលដើរមុនគេកំហែងគាត់ឲ្យនៅស្ងៀមតែគាត់ស្រែករឹតតែខ្លាំងឡើងថាអោព្រះវង្សលួងដាវីតអើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំផងនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ឈប់ហើយបង្គាប់ឲ្យគេនាំគាត់មកកាលគាត់មកជិតហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីឲ្យអ្នកគាត់ទូលថាឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមឲ្យភ្នែកទូលបង្គំបានភ្លឺឡើងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាឲ្យភ្លឺចុះសេចក្តីជំនឿអ្នកបានជួយសង្គ្រោះអ្នកហើយស្រាប់តែភ្នែកគាត់បានភ្លឺភ្លាមហើយគាត់ដើរតាមទ្រង់ទាំងពណ៌នាសរសើរដំកើងព្រះឯមនុស្សទាំងអស់ដែលឃើញក៏សរសើរដល់ព្រះដែរបន្ទាប់ពីគាត់បានជាភ្នែកគាត់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវរហូត គាត់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវរហូតដល់ឃើញមានអ្វីកើតឡើងភ្នែកដែលគាត់បានជាពីជំងឺបានឃើញព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងមនុស្សដែលមានភ្នែកខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណអាចមើលឃើញព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងព្រមទាំងទទួលបានសេចក្តីអត់ទោសពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងតើលោកអ្នកបានទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នករស់នៅអស់កាលជានិច្ចហើយឬនៅសូមអស់លោកអ្នកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ